Boa tarde. Queridos ouvintes, un martes máis ás 5 da tarde atopámonos convosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo. O programa de radio, promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz, Escolapios, da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Dende hai xa uns cantos anos, no noso centro desenvolvemos un proxecto común. Consiste nunha temática que van seguir todas as etapas, niveis e materias do noso colexio durante todo o curso, e que ao ser a mesma para todos, confirille unha imaxe de unidade e de comunidade, que non podía ser de outro xeito.
Nesta actividade xa se trataron moitas cousas diferentes en anos anteriores, como o cine, a ecoloxía ou o Camiño de Santiago. Este ano o tema vai ser Picasso. Por que razón? Por se non o sabedes, o gran pintor viviu durante 4 anos na nosa cidade, a finais do século XIX, cando era pequeno, e parece que aquí forxou boa parte do seu saber artístico. E este ano, 2023, cúmplese os 50 anos da morte deste singular pintor.
Antes de comenzar cos contenidos de hoxe, debemos presentarnos ás persoas que hoxe vos vimos acompañar. Eu son Antía.
Eu son Noa.
Eu son Natalia Santos.
Eu son Ana.
Eu son Marta.
A música de hoxe xera do grupo compostelán de rock Pito de Picasso, que levan xa case 20 anos de carreira cantando en galego. Xa editaron 5 discos, pero nos imos escoitar algunhas cancións do último, titulado Algodón de Sucre, publicado en 2017. A primeira chámase Festa do Pixama.
Fire!
Pablo Ruiz Picasso naceu en Málaga en 1881 e morreu en Moulins, Francia. En 1973, con máis de 90 anos, fillo de José Luis Blasco, tamén artista, viviron entre 1891 e 1895 na Coruña, moi preto da Praza de Pontevedra. En 1895 trasládase coa súa familia a Barcelona, onde o mozo pintor rodeouse dun grupo de artistas e escritores, entre eles os pintores Ramón Casas e Santiago Rusiñol, cos que adoitaba reunirse no bar Els Quatre Gats.
Entre 1901 e 1904, Pablo Picasso alternou a súa residencia entre Madrid, Barcelona e París, mentres que a súa pintura entrou na etapa denominada Período Azul, fortemente influenciada polo simbolismo. Na primavera de 1904, Picasso decidiu mudarse definitivamente a París e instalarse nun estudio á beira do Sena.
Na capital francesa fixo amizade, entre outros, cos poetas Guillaume Apollinaire e Max Jacob, e co dramaturgo André Salmon, mentre a súa pintura experimentou unha nova evolución, caracterizada por unha paleta cromática tendente á terra e ás cores rosas, período rosa.
Pouco despois de chegar a París, entrou en contacto con personalidades periféricas do mundo artístico e bohemio, como os irmáns estadounidenses Leo e Gertrude Stein, ou o home que sería para sempre o seu marchante, Daniel Henry Kahnweiler.
A finais de 1906, Pablo Picasso comezou a traballar nunha composición de gran formato que ia cambiar o curso da arte do século XX, Le Damoiselle d'Avignon. Nesta obra mestra confluíron numerosas influencias, entre as que cabe citar como principais a arte africana e ibérica, elementos tomados del Greco e Cézanne.
Baixo a influencia constante deste último, en compañía de outro novo pintor, George Braque, Pablo Picasso o fundou un repaso a boa parte do patrimonio plástico vixente desde o Renacimento, especialmente no ámbito da representación pictórica do volume. Os patróns xeométricos eliminan a profundidade espacial e introducen o tempo como a dimensión, combinando diferentes puntos de vista. Foi o inicio do cubismo.
O significado de Picasso non remata coa fundación do cubismo, unha tendencia revolucionaria que rompeu definitivamente coa representación tradicional e que dan a perspectiva e o punto de vista singular.
Ao longo da súa trayectoria, Pablo Picasso explora incesamente novos camiños e influye en todas as facetas da arte do século XX, encarnando como ninguén a inquietude e receptividade do artista contemporáneo.
A súa total dedicación ao traballo creativo e a súa personalidade vitalista, en cambio, nunca o afastarían dos problemas da súa época. Una das súas obras mestras, Guernica, de 1937, é a mellor ilustración da súa condición de artista comprometido.
Agora imos dar comezo á entrevista coa nosa figura de hoxe, David García Anta, director de infantil e primaria do noso centro e tamén coordinador do Grupo de Traballo de Innovación Educativa, que é a razón pola que nos acompaña hoxe. Boa tarde, David.
Boa tarde, moitas gracias por invitarme.
A que se dedica o Grupo de Innovación Educativa?
Pois, basicamente, adícase a coordinar todas aquelas accións, dinámicas, proxectos, actividades de tipo pedagóxico que teñen que ver coa innovación educativa. Que é a innovación educativa? Pois eu aínda non o sei, non o teño moi claro, pero sí que é verdade que, bueno, que somos un grupo de profes pois que tentamos pois vertebrar, por exemplo, pois diferentes accións, como pode ser este caso que ocupan os OSE como os proxectos. Nada, simplemente adícase a pois a servir de soporte para o resto de compañeiros para que as necesidades que teñan a nivel pedagóxico ou para relanzar e empurrar proxectos de tipo innovador dentro da nosa escola.
Por que comenzastes a desenvolver hai uns anos este proxecto común?
Bueno, nos empezamos no colexio a formarnos en innovación educativa, e unha das ramas que ten a innovación educativa é a aprendizaxe baseada en proxectos. Entón, observábamos que, pois, me podeis corregir, se non é así, que os proxectos pois motivan moito o alumnado porque pois saen un pouco da rutina, hai actividades especiais para aprender todo o que tedes que aprender no currículo oficial, pois veíamos que era pois dinámicas moi motivadoras. Entón, a idea de facer un proxecto común penso que a idea última que ten sempre o colexio, non? Este non é un colexio de primaria, un colexio de infantil, un colexio de bacharelato apartado, senón que tentamos camiñar xuntos, xa sabedes, todo este tipo de actividades que facemos comuns, ao Día da Paz, por exemplo, que celebraremos este venres, pois tamén tentábamos un pouco pedagóxicamente facer unha gran iniciativa común que unira todo o colexio, e de aí naceu a idea de levar a cabo un proxecto común que penso que é moi bonito, non? Que un neno de 3 anos que está aprendendo casi a falar pois traballe na mesma liña que podes traballar vos coa mesmo tópico xenerativo que en este caso Picasso, pero eu penso que a temática do proxecto é o de menos. O importante, todo un colexio traballando en común cunha mesma temática e unha mesma liña pedagóxica.
Quen e como decidides os temas que configuran este proxecto cada ano?
Bueno, pois unha das características do colexio, para mí un dos valores máis grandes que ten o colexio é o traballo en equipo, non? Entón, calquer estamento que coñezades do colexio, pode haber unha persoa que poña cara, pois por exemplo, non sei, pastoral, pois sabedes que é Antonio Arregui, pero detrás de Antonio Arregui ou ao carón de Antonio Arregui hai un equipo de profes que traballan en equipo, pois en innovación educativa ocorre o mesmo, non? Pois de vez en cando temos algunha xuntanza e a partir de aí surden as ideas, non? Tamén pode ser que algún compañeiro que non pertenza a este grupo de traballo pois propoña algunha temática ou propoña algunha iniciativa e nós, cando nos xuntamos en equipo, pois lle damos forma e tentamos, bueno, pois servir de axuda e de soporte a esas ideas, non? Entón, como surden os temas? Pois en equipo, pois o mellor dos membros pensa unha cousa, outro outra, facemos un pequeno debate, unha chuvia de ideas e ao final pois no, consensuamos a temática e ese acordo normalmente pois pasa a equipo directivo que o último órgano do colexio que bueno, que vende un pouco a verticalidade do colexio, a globalidade en xeral, pois dá ok a esas ideas que surden do propio equipo de innovación.
Nesa toma de decisiones hai unanimidade ou preséntase moitas propostas que loitan entre elas?
Se existira unanimidade sería moi aburrido, non? Entón, eso é esa riqueza dos equipos, non? Cando traballamos en un conxunto, pois a riqueza do traballo en equipo é a disparidade de opinións, non? Entón, case nunca hai unanimidade, afortunadamente, case nunca hai unanimidade, non? A partir de que os diferentes membros expoñen diferentes ideas, pois empeza o debate, ao final, pois se chega a un acordo pacífico.
Podes lembrarnos as temáticas dos anos anteriores?
Pero me podes axudar tamén. A ver, o último proxecto do ano pasado, cal foi? Que estábamos, foi un proxecto que nos obrigou a sair
o Camino de Santiago.
O Camino de Santiago, verdade? Era un momento un pouco complicado para o colexio porque estábamos saindo da pandemia, estábamos en pandemia, pero aínda saindo da pandemia, buscamos un proxecto pois moi especial, non? Entón aproveitando que estábamos en anos a coveo, pois aproveitando o aire libre, o ansiado aire libre que levábamos moito tempo, pois bueno, con máscaras, pois ao final surdiu a idea do proxecto Camiño de Santiago, penso que era perfecto, non? Era un proxecto local que tiña raíces no noso entorno e ademais nos propiciaba pois sair de esas clases nas que estábamos encerrados e moi protexidos e facer un proxecto común que tibera pois eses momentos de Camiño de Santiago no exterior, non? Pero lembro tamén con moito agarimo o proxecto que fixemos sobre o cine, penso que foi un proxecto moi moi interesante, non sei se o lembrades. Sí. Tamén fixemos un proxecto, este non sei se foi común, sobre o Quixote. Bueno, a verdade é que o que vos decía antes, para min a temática é o de menos. O importante é traballar todos conxuntamente e ter unha disculpa, como quen di, para aprender o que temos que aprender vos e o que temos que axudar a que aprendades os profes, pois ter unha disculpa e canalizar todo esa aprendizaxe pois en base a unha temática común.
Podes dicirnos algunhas que quedaron no tinteiro en anos anteriores ou mesmo neste?
Pois mira, por exemplo, neste ano había unha idea inicial, non sei que vos parece, que era de traballar por musicais, é dicir, musicais, pois por exemplo, Coco, o Rei León, etc. Entón, a idea inicial era que cada etapa educativa ou cada ciclo ou cada dous cursos, por exemplo, escollera un musical e a partir de aí traballar. Non sei que vos parece.
Moi boa idea, a verdade.
Pois sí. A verdade que saíron moitísimas, un pouco cando reflexionamos sobre esa idea, pois saíron un mollón de musicais que pensamos que os nenos gustan moito e independente das edades, non? Por exemplo, hablaban de infantil O Rei León, hablaban de Coco, que tamén unha película que nos gustou moito. Entón, bueno, esa é unha idea que quedou aí no tinteiro, pero o bo de isto, que como seguimos traballando ano tras ano, seguramente a podemos rescatar e facer a facer un proxecto sobre musicais nun futuro. Entón, vos xa seredes esa alumna, se podes ir a visitarnos e axudar. Non sei se algunha de vos quere estudar para ser docente, pois mira, pois sí, a mellor vos coincide de prácticas no colexio e disfrutamos. Disfrutades o proxecto dende a outra parte, non? Que tamén é moi bonito.
Uxalá. Antes de proseguir coa entrevista de hoxe, imos escoitar a segunda canción de Pito de Picasso, titulada Algodón de Sucre, como disco.
Repasamos agora a traxectoria do artista na Coruña, cidade na que viviu 5 anos da súa vida, e a que é grande descoñecida na súa traxectoria vital. Málaga, Barcelona e París son as tres cidades coas que sempre se asocia a vida da e obra de Pablo Ruiz Picasso. Pero hai outro lugar que marcou tanto o seu crecemento persoal como artístico, a cidade da Coruña.
Nesta cidade galega, o mozo pintor pasou 4 anos da súa vida, dende os 9 ata os 13 anos. Unha estadía clave para a formación do artista, na que comezou o seu estudo da arte e perdeu a súa irmá pequena, feito que marcou a súa vida para sempre.
O artista chegou en setembro de 1891 cos seus pais, José Ruiz Blasco e María Picasso, e as súas dúas irmáns, Lola e Conchita. Pero a morte da irmá menor motivou o traslado da familia a Barcelona. Era o verán de 1895 cando Picasso se despediu da Coruña, despois de 4 intensos anos na cidade que o viron nacer como artista.
O mozo Picasso ingresou na Escola de Artes e Oficios da cidade da Coruña, ubicada no mesmo edificio onde agora está o Instituto Eusebio da Guarda. Alí comezou a dibuxar con carbón e bolígrafo os modelos que atopaba polas rúas da Coruña. Sobre todo, foi á praia de Riazor e ao Porto, zonas próximas á casa onde vivía, xunto á Praza de Pontevedra.
As paisaxes da Torre de Hércules ou Torre de Caramelo, nome co que o pai e fillo se referían ao faro, foron outro dos espazos que retratou o mozo pintor, que non tardou en afinar a súa técnica. Os grandes avances de Picasso leváronlle a aventurarse no mundo de óleo, realizando así os primeiros cadros picasianos.
A obra maestra da época coruña é A nena dos pés descalzos, de 1895, un cadro que a mítica serie dos Simpsons tomou a licencia para roubar, para un capítulo no que Marge tenta instruir a Homero durante a súa visita a un museo.
O retrato do doutor Pérez Costales e a outras das obras de legado de Picasso deixou na cidade de Herculina. O mozo artista pintou ao médico, político e amigo de seu pai, cunha actitude relaxada, unha técnica que logo empregou noutros retratos e mesmo no seu propio autorretrato.
Máis tarde seguiremos falando da etapa coruñesa de Picasso, pero agora imos retomar a entrevista a David, o coordinador do Grupo de Traballo de Innovación Educativa.
Este ano temos que facer traballo sobre Picasso en todas as materias. Credes que é doado?
Bueno, que, creo que non é doado. Penso que é unha temática moi concreta, pero sí, tamén entendo que calquera disciplina artística pois ten como moitas reminiscencias e se pode enlazar coas diferentes materias, non? Porque en último termo que busca un proxecto é iso, non? Que todo o currículum oficial que tedes que aprender vos pois se poda enlazar coa temática que estamos traballando en cuestión. Sí que é verdade que é moi interesante aprender cousas de Picasso, pero ademais e sobre todo de aprender cousas de Picasso, importante é o que estades a traballar en, non sei, en matemáticas, pois se enlace coa temática que estamos a traballar neste ano. Pero a verdade é que sempre en todos os proxectos a creatividade dos equipos docentes pois é moi alta e sempre pois sacan actividades moi interesantes, enriquecedoras, que conectan o que tedes que aprender, o currículum oficial coa temática en cuestión, non? Entón, eu estou seguro que será un proxecto moi interesante, e o bonito desto é que un neno de infantil está traballando a mesma temática ou en base á mesma temática que por exemplo, vos que sodes de bacharelato, non? Entón, é un colexio na mesma liña, traballando unha mesma temática, pero sen deixar de atender ao que o currículum pide, non? Entón, penso que seguramente os equipos docentes volverán a sorprender con unha serie de actividades moi interesantes.
Tedes idea de cales van a ser os traballos en infantil?
Pois mira, é que xa sabedes como son as mestras de infantil. Se algún grupo de mestras, non é por diferenciar, non, pero sí que unha característica das mestras de infantil é a súa creatividade. Entón, a súa imaginación, xa están pensando como decorar o colexio. A verdade é que os nenos de infantil non saben nada, nin sequera coñecen a Picasso, evidentemente, non? Entón non saben nada de como vai ser o proxecto, e xa están argallando como decorar os corredores ou este xoves para que o venres os nenos e nenas entren infantil e se sorprendan, non? E a partir de aí elaborar todas as actividades, non? Non sei as actividades concretas, pero estou seguro que será e aproveitando que a temática é Picasso, como sempre en infantil, pois será un proxecto, unhas actividades super coloridas, seguro. Actividades tamén que sexan movemento, porque sabedes que os nenos de infantil, pois igual que vos, é complicado que estén aí quietos na clase, entón seguro que son actividades pois eso, con moita cor e con moito movemento, non? Seguramente pois nos sorprenderán como sempre, non? E aproveito para invitarvos cada vez que queirades baixar infantil, nos vosos tempo de lecer, vosso tempo de patio, pois sabedes que a vosa casa e podes baixar infantil e xogar con uns nenos máis, o sea que os esperamos en infantil.
Moitas grazas.
En primaria?
Pois en primaria sí que é verdade que seguimos un pouco a mesma liña de infantil, sobre todo no primeiro ciclo, non? Nos primeiros cursos, pero xa en primaria non, o traballo non é tan globalizado como infantil. En infantil non hai materias, entón as actividades é como que son moito máis globais, non? Non teñen que estar enlazadas, aínda que poden ter que ver co pensamento matemático, por exemplo. En primaria xa estamos falando de materias, non? Entón, a dificultade é a mesma que en secundaria, non? Que pois ás veces enlazar unha materia con outra e buscar un pouco, neste caso, Picasso, como se pode conectar, por exemplo, con matemáticas en primeiro e primaria. Vos se vos ocurre como conectar Picasso con matemáticas de primeiro e primaria? É complicado, verdade?
Sí,
entón, bueno, tamén os profes xa están traballando nas diferentes actividades eu vos podo decir as tarefas que teño pensadas para a miña materia, por exemplo, sí?
Sí.
Eu, por exemplo, comparto con Chechu. Coñeces a Chechu? Un
sí,
exalumno, seguramente Roberto foi mestre profesor del. Está aquí, estamos interpelando a Roberto en directo. Non se escoita, Roberto. Non se escoita. Bueno, cando...
No, ahora sí se me debe escoitar. Teño que estar tan pendiente de tal, de moitas cousas, que non haxa acoples acústicos e movidas así. Chechu
foi alumno teu?
Sí. Que podría decir de Chechu? Era o máis traste da mellor clase que tive na miña vida.
Ben, eso
neste colexio que nos gusta integrar a xente que ten dificultades, pois en vez de fichar a todos os demais, que eran uns auténticos cracks, que estarán na NASA e sabe Dios onde, pois collimos o maestraste, porque non somos así de reinsertar na sociedade a xente a xente que ten, bueno, dificultades para
ser Chechu hoxendía ligado a Quack FM de alguma maneira, non?
Efectivamente,
colaborador.
Sí, e el fixo un programa de radio sobre literatura na Universidade de Salamanca.
Na Universidade de Salamanca, efectivamente. Chechu é, bueno, ten un doctorado en cine, bueno, controla moito de cine, sí, o que está a dicir Roberto sí que coñecía que fixo un programa de radio en Salamanca. Bueno, pues, por exemplo, pues, comparto con Chechu, queremos traballar sobre o Guernica. É dicir, sabedes que o Guernica é un cadro icónico de Picasso e queremos, bueno, pues que os nenos coñezan que supuso Guernica, que significa o Guernica. Enlazamos perfectamente coas unidades didácticas que falan sobre a guerra. Entón, bueno, imos traballar a partir do Guernica. Os alumnos terán que facer un Guernica propio, expresando coas mesmas técnicas pictóricas que Picasso, o que expresando os seus sentimentos, e a partir de aí, bueno, pois enlazar coa época histórica do Guernica e falar da guerra, etc. Non? Entón, bueno, seguramente un falo de cursos un pouco altos de primaria, pero serán así ese tipo de actividades, non, conectadas coas diferentes materias.
En secundaria, bacharelato?
Pois eu penso que concretamente este proxecto é o que é a etapa que mellor se adapta a para traballar Picasso, non? Porque sí que é verdade que é complicado, non sei, por exemplo, o tema das etapas de Picasso, pois eu penso que un adolescente pois é quen de comprender moito máis, é verdade, e ademais de entender os cadros, entón, bueno, penso que pode ser un proxecto moi adecuado para a vosa etapa, non? Para a etapa de bacharelato, por suposto, e para a etapa da ESO. Penso que pode ser moi interesante. E ademais hai unha cousa que eu boto de menos na escola, que é o tema da creatividade e ao arte, a verdade é que al final estamos sempre traballando, pois, como non pode ser de outra maneira, insistindo nas matemáticas, nas ciencias, etc. Pero a parte artística está como aí un pouquiño relegada, e isto pois nos vai dar un empurrón para que para demostrar toda a arte que levan os nenos dentro.
Esa é a opinión da dirección. Desde o profesorado decimos que estamos flipando para encaixar aí pezas de a ver que facemos exactamente, pero como di moi ben David, a nosa creatividade
inmensa, conseguirá infinita,
efectivamente infinita. En matemáticas estamos mirando las curvas de Bézier y los cubos, sobre todo los cubos van a dar mucho juego, me parece. Y en informática faremos PowerPoints, somos muy creativos todos los años. Y en TICS algo faremos. Scratch, Picasso, no, Picasso en Scratch. As persoas que están aquí de Cultura saben o que significa eso. Entón, xa buscaremos. E para primeiro, que aquí hai xente de primeiro bacharelato, tamén pensaremos algo seguramente.
Ademais, coincide Scratch de Historia de Arte, que as cinco somos de Historia de Arte, e aí sí que podemos comunicarlo moito máis fácil. De feito, fixemos un cadro xa que era renacentista e tiñamos que poñer pois características cubistas de Picasso.
Sí, a verdade é que, bueno, eu que fui un exalumno, tive unha profesora de Historia de Arte espectacular, que Roberto coñece moi ben, que era Dolores Quelle. Tiña unha maneira de explicar os cadros, de explicar as técnicas pictóricas, de explicar a historia que había detrás de cada obra, e a verdade é que sería un proxecto que lle encantaría a Dolores, e de aquí pois o noso saúdo, porque foi unha profesora moi especial para moitos profes que somos exalumnos e que a lembramos con moito cariño.
E aquí entre nós, ninguén coñece a un profesor ou profesora de Historia da Arte que non lle enamorara directamente. O sea, todos os que ti mencionas a Dolores, pero Miquel
estaba, outra apasionada,
Andrea tamén. Sí, aproveitamos para mandar un saudinho a Andrea.
Efectivamente, queren subir nota en arte.
Sí.
O sea, non só en galego, sino que queren aproveitar. E que iba a dicir eu con respecto a isto?
Sí, que quizáis é unha asignatura moi vocacional, sí, verdad? Sí, eu non coñezo como da clase Andrea, pero sempre que paso polo corredor, sempre a veo de pé explicando, sí, poñendo exemplos, etc. Entón, seguramente, pois, Andrea, a vosa Dolores Quelle, na miña época...
Ai, que non se chama, dixen Miquel, creo que dixen Miquel, non sei, senón Adrián tamén, o sea, todos os profesores espectaculares, e eu recordo perfectamente que, bueno, eu son un informático algo atípico, con un perfil un pouco raro, non son un friki de biblioteca e de ordenador como moitos outros, pero eu co libro de texto de arte de segundo bacharelato flipaba o técnicamente, que cando veía algúns destos privilexiados que tiñan a sorte de ter arte e xes veía o libro da mesa, quitaba yo directamente xa, en la que
suspendera. Sí, lembro o libro era o máis gordo, o máis mazacote
con tapas duras,
de bupe, de
pero daba moitas ganas de velo,
efectivamente. Eu creo que fun o único alumno da miña promoción que escolleu a par Historia de Arte e Literatura Galega. Creo que foi así, que era o único que tenía esa combinación. Vamos a ver. Penso que sí. Seguro. Había unha combinación en COU na miña época que era o único alumno que escolleu esa combinación.
Non sei, non recordo. Eu recordo perfectamente que tiñas que escoller entre dibuixo tiñas que escoller entre dibuixo informática e colliches dibuixo, e estou aínda esperando a cobrarme esa débeda, pero non sei, esa combinación non recordo como era daquela.
Sí. Dolores Quelle, a vos vos soará a prehistoria, pero cada cadro era unha diapositiva. Entón íamos a aula, que eu penso que pode ser agora a que está antes do taller,
que se chamaba Audiovisuais, no creo que era un poco antes.
Pois nada, entón cada obra pois era con unha diapositiva, que era, ponía a diapositiva, explicaba unha a unha. De verdade que eran clases super super interesantes e nada. Bueno, pois en resumo, penso que pode ser un proxecto que na ESO, en bacharelato, pois se exprima moito.
Enfantil e primaria teñen máis hábito de presentar proxectos que mudan a cara do colexio cada certo tempo. Notaselles máis axiles á hora de afrontar este tipo de actividades?
Bueno, sí que é verdade que os as mestres de infantil e os nenos máis pequenos de primaria estamos, bueno, están máis afeitos a todo que é manipulativo, a todo que é decoración, non? E os proxectos soen dar comezo cunha decoración un pouco especial. Unha cousa que se fai bastante en infantil e en primaria é chamar as familias e que as familias decoren e axuden a decorar o proxecto. Entón, bueno, ás veces as familias pois sorpréndenos cunhas, non sei, con decoracións impresionantes, non? Entón, pero eu penso que o proxecto non debería pois asimilalo a infantil ou a primaria, senón que o proxecto simplemente o que decía antes, non? Unha desculpa e unha forma de motivar aos diferentes alumnos e cada un na súa medida, non? Si que é verdade que en infantil están adoitan pois decorar moito máis no seu día a día, non? Máis alado dos proxectos como que están máis acostumados nesa faceta, non? Pero insisto, a idea do colexio, a idea de todos os equipos docentes é que sexa un proxecto que una o colexio, que faga camiñar todos na mesma dirección e traballar na mesma liña pedagóxica.
Sabedes se na cidade se vai celebrar moito esta efeméride?
Pois algo sí que lín, non? Penso que a Casa Museo de Picasso creo que vai a levar a cabo actividades, creo que a Escola de Belas Artes tamén levará actividades importantes. Eu entendo, porque tamén un pouco a obriga, que o Concello pois promova actividades neste sentido. Sí que é verdade que do Concello descoñezo se teñen algún acto preparado, pero entendo que non se pode deixar escapar esta oportunidade, non? Outro día contaba Soraya que visitou a Casa Museo de Picasso na Coruña, comentaba que ali lles comentaron aos alumnos que en Coruña se bueno, pois que hai moitísimos servilletas de cafetería pintadas por Picasso que noutras cidades sí que se aproveitaron e agora pois teñen un valor importante, que en Coruña pois nada, pois había un señor que pintaba e esas servilletas pois se tiraron ao chan, non? Pero sí que creo que non podemos escapar na cidade esta oportunidade, creo que é unha efeméride que temos que potenciar dende as diferentes institucións, non? Nos como colexio pois oímos facer porque entendo que tamén ten que ser motor cultural os colexios, entendo que os diferentes museos e o concello pois deberían promover actividades de divulgar esta efeméride.
Sí. Imos seguir coa entrevista, que dá moito de sí, pero podemos facer outra pausiña musical para escoitar a terceira canción titulada Xan.
Por aquí
Se paseas pola zona da Praza de Pontevedra, na Coruña, verás unha especie de pomba branca debuxada no chan. Este paxaro lévanos ao que foi a casa de Picasso, hoxe museo, durante a súa estancia na cidade. A súa casa é un dos lugares máis significativos da época do artista na Coruña, pero hai moitos outros puntos claves na ruta de Picasso pola cidade da Coruña.
Nun segundo piso da céntrica rúa Paio Gómez está a residencia da familia Picasso, hoxe museo. Alí, dende a galería, o mozo artista puido contemplar as pombas, un dos símbolos de Picasso que sobrevoaban a Praza Pontevedra, onde se atopaba o colexo onde estudou o mozo xenio.
A poucos metros da súa casa, Picasso tiña un colexo, o Instituto Eusebio da Guarda. Alí, neste edificio que mantén o aspecto daquela época, o mozo estudou bacharelato e tamén se matricularía na Escola de Belas Artes, situada na planta baixa do mesmo edificio. Hoxe, diante deste edificio, pódese ver unha gran estatua inspirada na pomba que Picasso creou en 1948 para o Congreso Mundial da Paz en París.
A difteria acabou coa vida de Conchita, a irmá pequena de Picasso, o 10 de xaneiro de 1895, sepultada no cemiterio de San Amaro, en Orillamar. A súa desaparición tivo un forte impacto na sensibilidade da artista.
A Torre de Hércules foi un dos lugares máis frecuentados e fonte de inspiración para o mozo Picasso. Moitas das paisaxes das súas obras teñen o faro como protagonista, o que na súa familia coñecían como Torre de Caramelo.
Unha tenda de mobles no número 20 da céntrica Rúa Real foi o lugar elixido al Apolo ano 1895 para mostrar as súas primeiras obras. Se hoxe pasamos polo local, veremos que é unha zapatería, pero as súas paredes aínda gardan o recordo de ter sido o encargado de gardar varias obras mestras de autor.
Imos xa coa última parte da entrevista de David, o noso convidado de hoxe. De que máis actividades se encarga o grupo de innovación?
Bueno, antes de contestar a esta pregunta, imos facer un chamamento en directo. Se Lupe está nos a escoitar, seguramente se a mollor está no coche de camiño a Betanzos, porque Marta non sabe se ten exame de latín esta semana. Entón, Lupe, se estás no coche, estás a escoitar coa FM, nos podes chamar o 644-737-303. Resolves a esta dúbida que ten Marta, que non sabe se hai exame de latín ou non.
Bo día, Lupe.
Perdona.
Moitas grazas.
Preguntaba sobre as diferentes dinámicas, actividades sobre innovación. Bueno, pois ademais de dinamizar ou empurrar os proxectos, pois sí que nos gusta propoñer diversas actividades formativas para os equipos docentes. Ás veces, pois, algún compañeiro pois nos traslada pois que hai algunha carencia formativa no claustro, e pois tentamos, bueno, pois contactar, imaginadevos que necesitamos formación sobre novas tecnoloxías aplicadas á educación, pois tentamos un pouco contactar con ponentes que poidan ofrecernos esa formación e articulamos pois algunha sesión formativa. Outras veces pois o equipo de innovación o que fai é ordenar todas esas grandes ideas que os compañeiros levan a cabo na clase. Pois, por exemplo, pois lembro que un ano pois pedimos a todos os compañeiros que nos trasladaran o uso de aplicacións que estaban a utilizar na clase para que os demais compañeiros pois se nutriran de ese bo facer, non? O ano pasado fixemos unhas jornadas de boas prácticas. De feito, pois nada, moitos compañeiros pois explicaron a outros profes o que facían na clase. Incluso foi moi bonito que profesores de secundaria escoitaban o que facían as profes de infantil, profesoras de infantil que acudían á formación que daban os profes de secundaria. Bueno, todas esas actividades que teñen que ver con movimentos pedagóxicos, con pois ao mellor con outras formas de metodoloxía, bueno, pois o equipo de innovación o que tenta pois é escoitar a todos os compañeiros, dar unha forma, darlle forma a todas esas propostas e que todo o mundo se repercuta a todo o mundo, todo o mundo se vexa beneficiado sobre as diferentes metodoloxías dos compañeiros.
Todos os anos, o máis grosso e visible deste proxecto común ten lugar neste trimestre e coincide coa xornada de portas abertas e as visitas de familiares ao centro. Que impacto ten este proxecto na opinión dos visitantes?
Pois mira, hoxe precisamente que houve varias visitas guiadas, a última familia desta tarde pois poñía en valor que unha das razóns polas que visitaba este centro era por o traballo por proxectos. Nos compartía, bueno, pues que viron en redes sociais os diferentes proxectos que levades a cabo os alumnos e alumnas do colexio e que se interesaron no centro por precisamente por este tipo de dinámicas de traballo. Bueno, penso que as familias, a mí me gusta que as visitas guiadas non sexan un escaparate, que vexan a realidade do colexio. Sí que penso que as familias agradecen moito esta fórmula de traballo, sobre todo nos cursos máis novos, non? Que ven que os alumnos, pois, non sei, nun determinado momento se disfrazan, que as paredes están decoradas, que todo o que aprenden na clase se expón despois nos corredores. Bueno, penso que as familias, pois, agradecen este tipo de dinámicas e nas visitas guiadas, pois, tamén, non? Hai moitas preguntas sobre os proxectos, porque agora moitas familias veñen de traballar na mesma dinámica nas guarderías, porque as guarderías tamén traballan por proxectos, e agradecen que nos, pois, continuemos esa liña de traballo.
Es director de infantil e primaria e tamén coordinador do grupo de innovación. Non tes tempo para aburrirte, non?
Bueno, a verdade é que sí que, pois, como calquer compañeiro, cada un ten unha responsabilidade diferente, sí que hai moito traballo, pero bueno, é unha profesión que nos gusta a todos os profes que estamos no cole e intentamos levar da mellor maneira. O positivo dun colexio así é que o traballo, pois, é como esta radio, é comunitario, non? Podíamos decir que un cole comunitario, porque hoxe son eu o encargado de coordinar a innovación educativa, pero mañán será outro compañeiro, a mí me tocará outra función. Entón, bueno, o importante é que as responsabilidades son rotativas e todo o mundo, pois pon o seu graíño de arena para que o colexio salga para adiante, non? Para min é unha honra pois axudar os compañeiros e estar nestes dous equipos, no equipo de infantil e primaria e tamén no equipo de innovación. Cando me toque, pois, volver a ser tutor, pois encantadísimo tamén, porque só entendo o traballo dun colexio, de calquer ámbito laboral, se en equipo e se de maneira comunitaria.
Tiñas e tes moita presenza nas redes sociais, amosando os innovadores e orixinais traballos que faz nas túas clases. Que te aporta na túa docencia esa perspectiva?
Bueno, a verdade é que xa deixei ese proxecto que tiña de visibilizar todo o que fan os nenos e facían os nenos na clase. Xa, bueno, pois, o aparquei, porque penso que era un proxecto temporal e despois, bueno, tamén as miñas labores na dirección de infantil e primaria, pois, non me dan tanto tempo como antes tiña, non? A idea simplemente era unha dobre idea. Por un lado, que os nenos observaran que as redes sociais poden ter un uso e deberían ter un uso responsable, educativo. Sabedes que é un perigo hoxe en día as redes sociais, sobre todo nenos de sexto, preadolescentes, pois ás veces non hai formación sobre como utilizar as redes sociais. Ese era o primeiro obxectivo, que os alumnos comprobaran que as redes sociais poden ter un uso responsable. E por outro lado tamén, pois que fora tamén, pois, un empurrón, que fora algo motivador para todo o que fan eles, non? E que pudiesen compartir todo o seu bo facer, os seus bueno, pois, traballos, e compartilos na rede, non? Esa é a dobre función, o dobre obxectivo, e bueno, polo momento é un proxecto que está aparcado e nada, seguramente máis adiante, pois, retomemos este proxecto ou outro parecido.
Segues tamén no mundo das peñas deportivistas. Onde eras unha institución?
Teño a honra de ser o presidente da Peña de Cana na Coruña. Bueno, as peñas naceron no seu día no fútbol, porque eran grupos de persoas que non vivían na cidade e se organizaban para viaxar á cidade, non? Despois eso se globalizou e as peñas case sempre, bueno, o grueso das peñas son da cidade, non? Entón, hai unha peña máis antiga que a nosa, nos somos a Peña Estrella, hai unha peña que está en Vilalba, penso que non está activa, e despois a peña na cidade, a segunda máis antiga do clube, e a nosa, que este ano precisamente cumplen 40 anos de actividade, e a verdade que, bueno, estamos aí pensando que eventos facer para celebrar esta data, non? Porque penso que, bueno, que 40 anos despois unha peña siga viva e activa, pois é algo, é rara avis, porque xa vos digo que a peña máis antiga, que é a de Vilalba, creo que non está activa, e a nosa sí, non? Entón, bueno, este ano se cumplen 40 anos e seguramente temos algúns proxectos e sorpresas que xa desvelaremos.
Pero ainda así desde presidente?
Sí, 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 sí.
Dios, pero cantos anos van xa de eso? Pois, que acumulación de cargos,
penso, ¿no? Que refundamos a peña no primeiro descenso do Depor, eu entendo que son 7, 8, incluso 9 anos. Hai 9 anos que sí, porque xa celebramos no seu día o 35 aniversario. Este ano celebramos o 40 aniversario, sí. A verdade é que é unha peña con moitísimos exalumnos do colexio,
sí, sí,
moitísimos, e ademais de varias xeracións.
Eu cando me xuntaba con eles levaba o caderno de notas, por se acaso, porque nunca se sabía.
Sí, sí, a verdade é que de varias xeracións, porque eso é o bonito. Se a peña somos como 40, vemos como 40, pois o mellor 30 25, non sei, por decir un número, son exalumnos do colexio e de varias xeracións, sí, sí.
Creo que había unha pregunta por aí, para terminar, ¿no?
Non.
Sí. Nos quedan 2 minutos. ¿Vais a entrar a volta do deportivo a fútbol profesional?
Pois, vos que pensades, a ver,
que no.
Deportivistas,
que
sí. As deportivistas da...
Sí,
da
por sí. Supuesto que sí.
Sí, este ano
é o noso. Pero sí ou non, por que razón? A ver.
A Marta non hagas caso, que non sabes se tiene examen de latín.
Aquí falas en galego.
Sí, perdón.
A ver, que pensades? Pensades que a ver, eu penso que sí, pero eu penso que xa era hora e non é realidade que fora un proxecto de canteira, porque... E incluso hai exalumnos nosos que están aí chamando as portas, como por exemplo Brais, non sei se o coñecedes, ten Carla, sí. Unha irmá en secundaria, pois son xogadores que o fixeron moi ben nas categorías inferiores e non hai oportunidades para xente da casa, é unha pena, pero bueno, a miña opinión é que sí que é o momento de volver, así o faremos, pero sí que creo que todo o mundo que somos do Depor deberíamos ter a exixencia de reclamar máis proxecto de canteira, porque, bueno, a verdade é que fan fichases e fichases e casi nunca apostan pola xente da casa, ¿no?
Bueno, quedan 40 segundos, o sea que xusto chega o momento de rematar. Espero que estemos ben sincronizados para despois.
A ver. Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe, os presentadores fomos Noa Santos,
Natalia Santos,
Ana López,
Marta Veiguela
e Antía Sés.
A fume de carozo.